Ugens gæst hedder Kirsten Wrangbach. Hun er 73 år og bosat i Frederikshavn. Hun er født og opvokset i Vellingshøj, nord for Hjørring, men siden har hun boet flere andre steder. Kirsten er vild med jura og rottebekæmpelse. Hør, hvordan det hænger sammen i den her udsendelse. En stor interesse er også syning og maling, og hun er medvirket i TV2-udsendelsen Klar, Parat, Sy. Det skal vi også høre mere om, men også hendes malerevner, der fylder rigtig meget, og hun har faktisk også udstillet sine værker mange steder. Kirsten brænder for foreningen Make a Wish, hvor hun er frivillig. Hvad det er, det skal vi også have uddybet. Hun er også uddannet som tysk guide, så hun har også været guide på krydstogtskibe i Skagen. Det er med andre ord en aktiv og en positiv livsnyder, jeg har besøg af den her gang. Velkommen til dig, Kirsten Wrangbach.
Mange tak.
Kirsten, du er ægte vendelbo, selvom du faktisk i perioder har boet uden for Nordjylland. Du er født i Vellingshøj. Prøv lige at sætte det sted på landkortet.
Vellingshøj, det ligger nord for Hjørring. Og det er sådan lidt langt ude på landet. Og mor og far havde et lille gartneri der.
Din far var gartner, og din mor var hjemmegående. Og de boede på den her gård. På at beskrive stedet.
Det var et dejligt sted. Det var ikke særlig stort. Der var 20 tønder land. Og for, de skulle jo leve af de der 20 tønder land. Så far han kørte ind til markedet i Hjørring hver morgen, altså i sæsonen. Og så byttede han med hele familien, og den er jo stor, sådan at de fik kød med videre.
På et tidspunkt så får din far en stilling som pedel på Højene Skole. Er det i Hjørring?
Det er lige nord for Hjørring. 3 kilometer cirka ind til centrum. Og hvad hedder det? Det var jo ret spændende, fordi Højene Skole, det var nyopført. Og der var over 100, der søgte den stilling som pedel. Og det siges, at grunden til, at far han fik den, det var fordi sognerådet var ude og besøge den. Og det var mors frikadeller, der var tit.
Og det, at I skulle flytte, det var stort i dine øjne.
Det var så stort at flytte. Vi havde jo, vi sov inde i soveværelset, både min søster og mig. Og så lige pludselig så kom vi op til Højene Skole, der var helt ny. Og vi havde et værelse, der var vores, og der var H.C. Andersen tapet på vægene, og Ole Luk og lamper på. Det var, for os var det så stort.
Og det var lige ved skolen?
Ja, vi boede næsten i skolegården.
Og det betyder, at I skulle ikke så tidligt op om morgenen?
Nej, men nogle gange så savnede jeg jo egentlig at kunne cykle til skolen sammen med mine veninder. Fordi jeg skulle jo bare gå ud, og de fortalte jo så mig om alt det, de oplevede, når de cyklede på skolen, og drengene, der drillede og sådan noget. Så det savnede jeg lidt. Men om eftermiddagen, når skolen den så var gjort rent, der skulle Ingrid, som min søster hedder, og mig, vi skulle jo hjælpe, og det har vi aldrig taget skade af. Så kom alle børnene rundt omkring fra kvarteret, og så legede vi ude i skolegården, og det var for os, det var en oplevelse.
Jeg ved, at pengene var små, men I skyndede på de små glæder. Prøv at præcisere det nærmere.
Ja, der var ikke meget at gøre med de penge, min far han tjente dengang. Men altså, mor var god til at lave mad og få pengene til at slå til, og hun syer også vores tøj selv. Og der griner jeg nogle gange lidt af i dag, når det er, jeg syer et eller andet. Så lægger jeg det op på Facebook, så alle kan se det, så praler jeg lidt af det der. Min mor, hun hang det ud i gangen på en bøjle, så når alle dem, der skulle ind og snakke med pedellen, de kunne jo lige se, ej, har du nu syet en ny kjole igen, eller? Så det var sådan andre tider, men det var en god tid.
Dine forældre var fra en stor søskendeflok, og lever desværre ikke mere. Men hvis du skulle beskrive dem som forældre, hvad vil du så sige?
Jeg havde en kærlig opvækst, det må jeg sige. Stille og rolig, og man var aldrig i tvivl om, at man var højt elsket, men det der med at give knus og kram, det gjorde man ikke. Man vidste bare, at man var elsket. Og jamen, de gjorde, hvad de kunne for os. Jeg kan huske, far han engang fik nogle ekstra penge, fordi han havde mink for, som bibeskæftelse. Og der fik han en gang om året en check derovre fra. Og der fik min søster og mig, vi fik et lille bit telt ude i haven, og så et krokketspil. Det var stort for os dengang. Vi satte meget pris på det, det gjorde vi.
Hvordan var de ellers som personer?
Altså far, han var den stille og den rolige. Det var han. Han sagde ikke så meget, men man vidste godt, hvad han mente. Og mor, hun er sådan den mere aktive, må man sige. Og hun syger jo også lige så meget, som jeg gjorde. Og hun var et stort familiemenneske. Hun ville gerne hjem til sin mor og far i Sønderskov i weekenderne og sådan noget. Så. Og et år havde de bestemt, at de ville fejre jul ude i Tystebo, som vi kaldte det der, hvor at vi boede. De plejede ellers altid at være ved min mormor og morfar, som jeg kaldte bedstemor og bedstfar. Men da tiden der nærmede sig, så måtte de lige sætte hesten foran vognen, og så køre til Hjørring og tage tog til Sønderskov, for mor kunne ikke leve uden sin morfar juleaften.
Hvad lavede I som børn? Kan du prøve at trække nogle højdepunkter frem?
Vi legede. Altså, det var tak og pris, for vi ikke vokser op med alt det her med telefoner og iPad og så videre. Så vi legede virkelig rigtig meget, og som sagt, så hjalp vi også meget. Altså, vi hjalp ude på skolen med at gå rent, sætte stolene op, og vi hjalp også med at luge ude i haven, og jeg var så ked af at være i haven. Det var det værste, jeg vidste, det var at komme ud i haven. Fordi far, han havde jo sådan en lille ekstra have, som han stadigvæk kunne bytte de der afgrøder med dyr og alt muligt og sådan noget, eller kød fra familien. Så der hjalp jeg meget der, vi hjalp meget derude. Og så når vi var færdige med pligterne om sommeren, så kørte vi ned til Tårnby Strand. Så det var jo også stort. Altså igen, de små øjeblikke, de betød noget.
Men på skolen, hvad legede I da?
Der legede vi. Åh, hvad er det, det der med Antonius hedder det jo. Der, hvor man smider bolden over et eller andet tag, og så skal man gribe den, og så skal man gemme sig og sådan noget. Det var noget, det vi jo hoppede sip, og jamen, det var bare stort. Og så stod vi på rulleskøjter, da vi fik rulleskøjter, for det var ikke sådan noget, man havde ellers. Da jeg endelig fik et par rulleskøjter, der brugte jeg dem så meget, at julen de blev firkantet.
Kunne du lide at gå i skole?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne faktisk godt lide at gå i skole, ikke også? Jeg var den, der sådan ligesom nok var den udadvendte, ikke også? Så jeg synes, jeg havde nogle søde klassekammerater. Vi havde det godt. Det havde vi.
Er der nogle specielle episoder, du husker fra skoletiden?
Ja, der er sådan. Altså, dengang var der også sådan lidt mobning, kan man sige. Men det hed det ikke dengang. Og jeg kan huske, jeg havde som den første pige i klassen et par cowboybukser, som jeg havde købt for nogle penge, jeg havde sparet op. Og så, når vi så skulle ind i klassen, så skulle vi jo stå to og to i række, inden man gik ind i klassen, og læreren kom. Og de to piger, og jeg nævner ingen navn, de der stod bag ved mig, de viskede til hinanden, og så kommer hun i sådan nogle drengebukser, det kan man bare ikke. Så det er sådan noget, det jeg kan huske. Men det var ikke ondt med en overhovedet. Men de der cowboybukser, de har jo så også en anden historie, fordi jeg kan godt lide nogle gange at være lidt spralsk. Fordi da jeg synes, de blev for kedelige, så mor, hun havde sådan en gammel rød kjole af mine, hun havde sagt, den kan vi godt smide ud. Okay. Den klippede jeg så op, og så klippe frynser af dem, og så syge på de der cowboybukser. Da min mor, som egentlig var mig, hun sagde ikke så meget til sådan noget. Hun kiggede bare på dem og sagde, den kan du godt få pillet af, Kirsten. Så hun synes ikke, de var så smart.
Og efter folkeskolen, så kom du på realskole.
Ja.
Og senere på handelsskole. Hvilke erhvervsmæssige drømme havde du?
Dengang jeg kom på handelsskolen, det var fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Altså jeg havde taget realskolen, og jeg ville egentlig gerne have været dekoratør, men det var der ikke rigtig nogen ting. Noget der hed, så skulle man først i lære i en forretning. Og nej, det var ikke det. Så var jeg barnepige på et tidspunkt ved et ægtepar, og han var med til at starte den nye handelsskole op. Og så sagde han, den skal du da på, Kirsten, mens du går og finder ud af, hvad du gerne vil. Så kom jeg på handelsskole, den helt nye handelsskole i Hjørring. Og det var lidt morsomt, og det kan jeg stadigvæk prale lidt af i dag, fordi der var sådan en test. Vi var 170 elever, der var en test. Sådan, i dag vil man kalde det sådan en intelligenstest, hurtighedstest eller sådan et eller andet. Jeg synes, så længe jeg synes noget, det er sjovt, så går det godt. Så jeg var en af de bedste i den der test. Og så blev jeg så tilbudt et job på noget, der hedder Vendsyssel EDB-central dengang. Men der var jeg ikke mere end et par måneder, for det var alt for stressende for mig. Det passede slet ikke til min kreative sjæl. Og så var jeg heldig at komme i Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring.
Ja, så kom du i lære i en bank.
Ja, fordi ham chefen på EDB-centralen, han sagde, ved hvad, så finder vi noget nyt til dig, Kirsten. Så ringer han lige op til chefen op i Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, sagde, jeg har en her, hende skal du bare tage. Okay, så kom jeg i lære op i Handels- og Landbrugsbanken. Det er jo lidt sjovt.
Men var det det, du drømte om?
Nej, det var det ikke. Det var ikke det, jeg drømte om. Men det var sådan ligesom Det var det, der var. Altså, hvis jeg skal kigge tilbage i dag, der var, jeg havde blandt andet en faster, Grete, der sagde, Kirsten, du skal da på Kunstakademiet. Men jeg kunne ikke se mig selv i den rolle. Og pedellens datter for højende kom på Kunstakademiet. Det var sådan, ligesom, det var livet lidt for vildt for mig. Så jeg kom i lære op i Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, og jeg var glad for det.
Og du fuldførte det?
Ja, fuldførte det, ja. Det gjorde jeg. Og så var det jo, dengang var det jo normalt, at man blev i banken, efter man havde taget læretiden. Men jeg var lidt nysgerrig, det har jeg altid været. Så der havde jeg en kæreste dengang, og han skulle til München og arbejde i noget, der hedder Lotenfrei. Så tænkte jeg, okay, det kan jeg da også, så kan jeg da også tage til München. Og så skrev jeg til Arbejdsamt München. Og der fik jeg hele to tilbud på at komme i lære, eller ikke i lære, for det var jeg jo, og arbejde i en bank. Og der valgte jeg så at have Bayerische Handelsbank i München, og det er nok noget af det største, jeg har oplevet arbejdsmæssigt, vil jeg sige.
Men du fik stillinger i bank forskellige steder, og det interesserer dig meget, men så kom juraen ind i billedet. Hvad var det, der gjorde det?
Det var sådan lidt en omvej til det der jura, fordi da jeg ventede mit første barn, Pia, der ville jeg gerne ned i tid, og der var jeg på det tidspunkt, der var jeg i Bikuben i Aarhus. Og jeg kunne også godt komme på deltid der. Det var ellers ikke noget, man sådan gjorde. De ville helst have fuldtidsansat. Og der boede jeg i Galten. Det var cirka 20 km uden for Aarhus. Og jamen, så lige pludselig var der en stilling på det lokale Galten kommunekontor, hvor de søgte en deltidsansat på teknisk forvaltning. Og så tænkte jeg, det prøver jeg da. Og der fik jeg stillingen, og jeg kan huske min bekymrede far, han ringede til mig og sagde, Kirsten, er du nu sikker på det, du gerne vil? Okay, der var han lidt bekymret for, om det var det rigtige, men jeg havde nogle gode år, og så var der kommunesammenlægning, og der bad jeg om at komme til Skanderborg. Det var den store kommune, vi skulle under, i den juridiske afdeling, fordi i mellemtiden havde jeg arbejdet meget med jura, og jeg har taget det, der hedder Dansk Kommunalkursus 1 og Dansk Kommunalkursus 2 og Forvaltningshøjskolen inden for jura, fordi jeg synes, det er spændende. Det er skide spændende med jura, det er det altså, fordi man går ind og splitter en lov af og ser, hvad kan den bære. Så der kom jeg i den juridiske afdeling, og det var stort.
Og du blev gift og fik to børn?
Ja.
Og I bosatte jer i Midtjylland?
Vi boede i Midtjylland, ja. Og vi blev så også skilt igen, ikke også? Sådan går det jo nogle gange, ikke også? Så var jeg alene nogle år. Og jeg har egentlig lovet mig selv, jeg vil aldrig nogensinde mere giftes. Jeg vil aldrig mere i et forhold eller noget som helst. Lige indtil jeg rendte ind i Anders. Vi var på sådan en tur med Naturfredningsforeningen. Og der var bare et eller andet, der klikkede. Og i løbet af, jeg tror det var 3 måneder, så var vi gift.
Det vender vi tilbage til.
Ja.
På et tidspunkt, mens du arbejder i Midtjylland, så får du ansvaret for rottebekæmpelsen. Det var da lidt af en opgave. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det var sjovt, det var. Og det var simpelthen fordi, jamen, jeg tror, at de vidste jo godt, jeg kunne godt lide at have med jura at gøre, men hvad så tænker man jura, hvad har det med rotter at gøre? Men det er bare det, at hvis der er nogen, der har mange rotter, og de for eksempel, der er noget i vejen med kloakkerne eller et eller andet, så skal de renoveres. Og der skal man ud og fortælle de mennesker, du skal have gjort noget ved den der kloak. Og det kan man ikke bare sådan gøre, ringe til dem og sige, der skulle du lave det, der hedder et forvarsel til et indgreb. Og hvis ikke de selv sørger for at renovere de kloakker, så skal kommunen gå ud og gøre det. Og så får han regningen. Og der synes jeg, der var en, jeg ved ikke, man kan sige en sjov historie, men altså, der var en ældre dame i en af de små byer ind i kommunen der, og hjemmeplejen, de nægte simpelthen at tage derud, fordi når de kom derud, så løb rotterne hen over dynen. Og sådan en ældre dame, det er jo lidt svært lige at fortælle hende, hun skal renovere sine kloakker. Men af omvej, og med borgmesteren, der lige var nede at blande sig, så fik vi renoveret de kloakker der.
Kirsten, var det et godt job?
Ja, det synes jeg, det var. Også fordi, at jeg fik lov til at tage de skoler, jeg gerne vil. Altså jeg har sådan, hvis jeg skal arbejde med noget, så vil jeg vide noget om det. Altså rottebekæmpelsen. Der endte jeg så med at komme på sådan et 3-dages kursus. Jeg var den eneste kvinde, der var der, fordi det var mænd alle sammen, der var rottebekæmpet. Og jeg blev nødt til at vide, hvad går det her ud på? Og jeg fik også den der autorisation som rottebekæmper. Og det er ikke mere end år siden, hvor jeg fik brev fra Miljøstyrelsen, om ikke jeg stadigvæk skulle være rottebekæmper. Det skal jeg bare ikke lige nu.
Så længe du kan huske tilbage, så har du haft en interesse for at sy,
ja,
og tegne og male. Og du syede blandt andet tøj til dine børn. Syede du også i din barndom?
En smule. Jeg syede en smule i min barndom, fordi når mor hun sad ved spisebordet og syede på sin gamle fafsymaskine, så de rester, der var, dem fik jeg lov at få. Så klippede jeg til min, dengang hed det ikke Barbie-dukker, det hed noget andet, men King-dukker hed det. Og så syede jeg, og så var der nogle år, hvor jeg overhovedet ikke syede, men så fik jeg så børn. Og så var det jo spændende at sy igen. Og så var jeg i mellemtiden flyttet ned i det midtjyske, og der var et sted, der hed Kludemanden. Og hun har rigtig mange stoffer, der ikke koster noget, og det er så noget, der passer sådan en bankmand som mig. Så når jeg har det stadigvæk sådan, når jeg er dernede, så skal jeg altså lige forbi Kludemanden, selvom jeg arbejder i en stofforretning nu. Det ligger i min gener, jeg skal lige forbi Kludemanden.
For cirka 10 år tilbage, der blev du kontaktet af TV2, og det var fordi, du skulle medvirke i en udsendelse. Prøv at tage os med tilbage til den oplevelse.
Ej, det var lidt sjovt, at de ringede til mig, fordi jeg tænkte, ej, der er nogen, der tager gas på dig, simpelthen. Men det viste sig at være rigtigt nok. Det var en, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, en caster, der skulle bruge nogen til at medvirke i den her udsendelse, klar, parat, syg. Og jeg lægger jo, når jeg syr et eller andet, som jeg er stolt af, eller sådan noget, så lægger jeg det op på Facebook, nu det hedder, hvad hedder det? Der er sådan en side, hvor man kan lægge det op på, ikke også? Og der er nok nogen, der har set noget af det, jeg syr, fordi jeg syr ikke sådan, normalt ikke sådan en mængde varer, fordi det er så nemt bare at sy en kjole lige op og ned. Jeg kan godt lide noget, der er nogle udfordringer i. Det er sådan lidt ala juren, kan man sige. Det er bare den anden side af hjernen, jeg bruger der. Og det endte en helt kort historie, det er, at det endte med, at jeg kom med i det program, og jeg fik bagefter at vide, at der havde været over 600 ansøgere til det. Jeg var sådan helt, okay, så får de lige øje på mig, ikke også? Hvorfor? Og det var også en stor oplevelse for mig. Jeg boede i Ry dengang, og jeg tog tog til København en gang om ugen, og så skulle jeg prøve at sy noget. Jamen, det var lidt stress i tid, men jeg synes bare, det var sjovt, og det er igen det her med, så længe det er sjovt, så kan man holde til mig.
Fik I nogle opgaver, som
ja.
I fællesskab skulle lave, og så var det den bedste, der vandt, eller hvordan var det?
Vi fik til hver program, som så gik over flere dage til optagelserne, der var der en kreativ opgave, og så var der sådan en, hvor de kunne se, hvor god man var til at sy. Og det var så Jesper Høring, som er meget kendt på TV2, til at kommentere de der kjoler, når jeg er vild med dans og sådan noget. Og så er der en, der hedder Jette Witt, som er designer. Hold op, hun er dygtig. Hun kunne bare kigge på en sådan 3 meter væk og sige, den der kjole, den er skæv i sømmen. Hun er så dygtig. Men jeg lærte så meget af det, det gjorde jeg. Og som sagt, man kan tage eksempel, jeg tror det var første gang, der havde vi 2 skjorter. Få noget kreativt ud af det, 1,5 time, værsgo spis. Og så skulle man bare skynde sig, det var ikke sådan noget med at sidde og tænke, hvad ved du, og sådan noget, det er bare klip og så videre. Og det var jo sjovt. Og så var det mere, hvor man sådan skulle vise, hvor god man var til at sy. Der havde vi 2 eller 3 timer, og der havde vi så fået at vide på forhånd, den her gang, der skal I sy en jakke eller et eller andet, så man var lidt forberedt. Men vi er jo gode til at hjælpe hinanden.
Hvor langt nåede du?
5. pladsen. Og det, Jesper Høring, han skældte mig ud, fordi han sagde, jeg har satset på dig, Kirsten. Jeg har satset på dig, Kirsten. Men min hund Buster, den blev syg, og min mand ringer, vi ringer altid sammen, når vi er i hver sin ende af landet. Han ringer om morgenen og siger, Buster har det ikke så godt, jeg tager lige til dyrlægen med ham. Han længtes efter mig. Han kunne simpelthen ikke finde ud af det, og så er mor hjemme, og så er hun ikke hjemme, og så noget. Men jeg var jo bunden af en kontrakt, og jeg ville også ligesom selvfølgelig gøre, hvad jeg kunne, men jeg var ikke ked af det, da jeg røg ud. Jeg kunne bare ikke koncentrere mig. Og det viser sig selvfølgelig, det var lige netop dengang, hvor min søde svigersøn, han var også med i programmet. Lige pludselig så stod han i studiet sammen med nogle andre, hvor vi skulle sy en skjort til ham. Og jeg havde da syet skjorter før. Jeg kunne bare overhovedet ikke finde ud af at sætte knap i eller noget som helst. Men jeg var glad for min 5. plads.
Det var også flot.
Tak.
Du maler også meget, og du har også taget kursus i den disciplin. Hvad er det, du maler?
Jeg maler alt muligt, hvad jeg sådan har lyst til. Altså jeg synes, jeg har været hele vejen rundt. Jeg har malet med oliefarver, det var nok det, jeg startede med. Men så gik det over i akrylmaling, og så har jeg lavet akvarel. Og lige nu der sidder jeg er ved at pakke mit akvarelsager ud igen. Jeg vil til at male det igen, men jeg skal også til akryl, for akryl det er sådan den hurtige. Det er, og hvis ikke det lige er, som du vil have det, så maler du bare over igen. Det kan du ikke med akvarel. Der fanger bordet mere, så der skal jeg mere være fokus på, at det er det, jeg vil. Men det er sjovt, og det er dejligt. Det er en god hobby at have.
Men du har også udstillet dine værker flere steder, også i Frederikshavn.
Det har jeg. Men ikke så mange i Frederikshavn. Jeg skal her til næste år, men der er lang ventetid på biblioteket. Der skal jeg udstille her i 26, tror jeg det er. Men ellers så har jeg ikke udstillet så meget i Frederikshavn, men det kommer. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer i gang igen nu.
Der er også en anden ting, som dit hjerte brænder rigtig meget for, nemlig Make a Wish. Hvad er det? Prøv at forklare det.
Make a Wish, det er, det hedder tidligere Ønskefonden, hvor at man, som hvis man har en alvorlig livstruende sygdom og er mellem 3 og 18 år, så kan man få opfyldt et ønske. Og det er bare så stort at være med til. Altså, vi får jo ansøgningen, de ryger til København til kontoret derovre, og så bliver de sendt ud i regionen. Og Rita og mig, vi agerer heroppe i det nordjyske region 12. Så vi har haft mange børn sammen, altså at være ude og opfylde ønsker. Og det er jo alt muligt.
Men hvem laver ansøgningerne?
Altså, det er forældrene, eller tanter, eller venner, der søger på børnenes vegne. Og så får Rita og mig dem, der er kommet igen nåleøje, fordi der er også læger, der skal ind og vurdere og sådan noget. Man kan ikke bare sådan ønske. Man skal virkelig opfylde de kriterier. Så det er dem, der gør det. Og så kommer de ud til os, når de er godkendt, og så skal vi ligesom ud og snakke først med barnet. Men nu i coronatider, der tog vi altid den første snak over telefonen, for ikke at komme for meget ud. Og så er det, så skal vi ligesom indstille Rita og mig til regionskoordinatoren Inga Jensen. Hvad synes vi, at det barn skal have opfyldt af ønsker? Og det er som regel ønske nummer 1, der bliver opfyldt. Men det er ligesom kriterien er, at det skal skabe glæde. Og det gør det også.
Men det er forældrene, I taler med, det er ikke barnet?
Nej, det er det nemlig ikke, fordi barnet skal jo helst ikke... Altså, vi taler med barnet første gang og spørger efter, hvad er det, du gerne vil have? Fordi vi skal nemlig have fokus på, er det virkelig barnets ønsker, eller er det forældrene, der står i baggrunden? Så vi har en snak med forældrene og barnet om, hvad er det, du godt kunne tænke dig? Og så er det, vi træder tilbage, Rita og mig, og så snakker vi om det og sender ansøgningen til København, hvor de så vurderer, om de kan opfylde det ønske. Og det er jo mange forskellige cykler, og der var en overgang, der var gamer-PC, det var det helt store, ikke også? Og så er der tur i sommerhus eller i svømmeland, og vi har en, hun skal snart til Disneyland. Og ja, det er ikke så længe siden, vi har været ude med en sadel til en pige, og man tænker jo ikke, sådan en sadel, den koster 15.000. Det er mange penge. Og så har vi jo også haft nogen her i Frederikshavn, vi har haft Frederikshavn Kommune, vi har haft Johnny fra Skagen, der fik en lille hundevalp, og det var altså også stort, det var det.
Prøv at fortælle lidt om sådan en episode.
Jamen det var bare så stort, fordi han ønskede sig virkelig den her hundevalp, og det kom sig af, at han kom mig over i Bamsecaféen oppe i Skagen, og der mødte han Lars Løkke, tror jeg nok, som jeg har forstået det. Og han havde sådan en hund, og du spørger mig ikke efter, hvad det er for en type, jeg kan ikke huske det længere, men så ønskede han sig sådan en, og der var der faktisk lige ved at gå kluder i det, på en eller anden måde, fordi der har været lidt uro omkring forskellige ting, der kom ny bestyrelse i Make a Wish og sådan noget, og der må jeg indrømme, der satte jeg min stilling på spil, for jeg sagde, hvis ikke han får den hundevalp, så går jeg, og det fik han. Så, og han er så glad for den. Jeg kan følge hans mor på Instagram og sådan noget og se, at det er bare det helt rigtige.
Du har også en helt speciel, sjov historie fra Frederikshavn.
Ja, vi har jo mange gode oplevelser her fra Frederikshavn. Men altså en af dem, som jeg husker tydeligt, det var en lille dreng, jeg tror han var 8 år dengang, som havde ønsket sig at komme til Universal Studio for at se de... Steder, hvor Star Wars, det var blevet optaget. Han var Star Wars-fan. Virkelig, virkelig. Og det kunne vi heldigvis opfylde, det ønske, at han kunne komme derover, fordi Make-A-Wish, de har nogle forbindelser i USA, så man kan komme derover til rimelige penge og sådan noget. Og så kom jeg til at tænke på, dengang jeg var med i Klarparat Syg, der var der en af dem, der var meget Star Wars-fan. Og hun kendte sådan en gruppe, der hed Region 501, tror jeg det var, som har hjemmeboende i Nørre Sundby. Og det er sådan voksne mænd, der klæder sig ud som Star Wars-figurer, Dark Vader og hele Molevitten. Og jeg, i sidste øjeblik kom jeg til at tænke på, at det kunne da være alle tiders, hvis vi kunne få dem til Frederikshavn. Og det var de med på. Det var godt nok med kort varsel, men de kunne godt klare det. Så lånte vi et familiemedlems hus tæt på, hvor ønskebarnet boede, og fordi de skulle jo klæde om. Altså, det kunne ikke rigtig gå, at de kom i sådan en lille bil, at hvis nu, at folk de så, der kom Dark Vader bag rette fra hele vejen fra Nørre Sundby, så til Frederikshavn. Det var jo ikke så godt, vel? Men de blev klædt om, og så var det sådan lidt sjovt. Det var dengang, at nordjyske de også tog ud og tog billeder. Journalisten var altså også Star Wars-fan. Jamen, jeg tror, vi havde en tosides avisartikel dengang om den her, det her ønskebarn. Ej, det var altså stort. Det var det godt nok. Og han fik en rigtig god tur til studierne.
Men hvordan reagerede han, da der pludselig stod sådan nogle Star
Wars-folk? Jeg får stadigvæk gåsehud af at tænke på det, fordi vi fik jo dem til at stå foran, da vi ringede på døren. Forældrene vidste jo selvfølgelig, at hele familien var tilfældigvis kommet forbi til kaffe. Og så ringede de på, og så åbnede han døren, den her lille dreng. Se ham. Det var, han tabte sådan ligesom kæber og mund og det hele. Hvad laver I her? Han kunne simpelthen ikke fatte det. Det var altså stort. Det var det.
Hvad er årsagen til, at den organisation fangede din interesse?
Det kom sig af, at min jæses datter, Camilla, og jeg bliver stadigvæk rørt over det, hun fik leukemi, alvorlig leukemi. Og der var mange af os, der ikke troede, hun overlevede. De boede jo også i Ry nogle gange, ikke også, fordi de skulle på sygehuset. Og det var virkelig på et hængende hår, og hun var i København også, og alt muligt. Hun fik en hundevalp af Make-A-Wish. Og der blev jeg enig med mig selv om, at hvis jeg nogensinde skal være noget frivillig, så er det inden for Make-A-Wish.
Men Make-A-Wish, det er en verdensomspændende organisation.
Det er det nemlig. Jeg har ikke lige tallene, men det er rigtig mange lande, der med. Det startede jo i USA med en lille dreng, der gerne ville være brandmand. Og der fik han opfyldt sit ønske. Og det var der, det hele det startede. Og så er det ellers bredt sig. Og ham, der startede det her i Danmark, han hed Erik Bus. Og han startede faktisk med at betale af sin egen lomme. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg har snakket med ham på gange. Han lever desværre ikke mere. Men alt ære og respekt for ham, fordi det var ham, der startede det.
Jamen, hvad er det, foreningen har til formål?
Jamen, det er at skabe glæde og styrke for sygdomsramte børn mellem 3 og 18 år.
Hvor mange frivillige er I Danmark?
Vi er, jeg tror det sidste, det er ikke så længe siden, jeg ringer og spurgte om det. Jeg tror, vi er 45 eller sådan noget. Og sidste år, der opfyldte vi over 100 ønsker.
Jamen, hvorfor er det så vigtigt for dig at være en del af det?
Fordi jeg synes, jeg kan se det med egen øjne og krop, hvor meget glæde vi giver videre, når vi kommer ud til et barn, og ligesom familien, som har været så meget igennem. Altså, det er næsten ikke til at fatte. Altså. Så er det stort at være med til at ligesom bare glæde dem en lille bit smule.
Jeg er Kirsten Wangbak i studiet, og Kirsten, naturen, det betyder også rigtig meget for dig.
Naturen, det er bare det bedste.
Hvad er det ved naturen, som fanger dig?
Jamen, det er sådan ligesom, man slipper jo alt, når man er ude i naturen. Og da vi boede i Ry, jamen der boede vi, der byggede vi hus i en skovparcel. Og da vi flyttede herop, der havde vi, jamen vi har kigget på flere huse. Vi kunne ikke sælge, eller vi kunne ikke købe før vores eje, det var solgt. Og vi havde kigget på nogen, der ligesom passede til vores tegnebog og sådan noget. Jeg er jo ikke bankmand for ingenting, og min mand han er økonom. Så vi vidste jo godt, hvor meget og hvor lidt vi måtte købe for. Og vi var rundt, og så sagde ejendomsmægleren til os, ej, der er altså lige et hus, I skal se. Det er sikker på, at det er lige noget for jer. Og det var så Højvangen 16, som ligger helt op i krogen, op mod vandværksskoven, og med den flotteste udsigt ud over vandet, og der er så roligt og så dejligt. Og vi var inde og vende inde i huset i 5 minutter, og så da vi kom udenfor og stod og kiggede ud over vandet, der løb tårerne ned af mine kinder, og så sagde jeg til Anders, det her, jeg gerne vil bo. Og så blev vi enige om, vi kunne godt lade være med at rejse en hel masse, vi ville hellere være hjemme. Og det er jo også, fordi vi er midt i naturen. Altså tænk så bare at gå udenfor, så er du oppe i skoven næsten, og når du kigger ud af vinduet om morgenen, så er den flotteste solopgang og den flotteste himmel, det er stort. Og så inden vi flyttede til Frederikshavn, jamen, der havde vi jo Ry. Og der kom vi også meget ud. Og tidligere, der vandrede vi meget. Vi har vandret i bjergene, Anders og mig.
Ja, for du kan lide at være aktiv, og du har vandret rigtig mange steder. Du har blandt andet været i Pionererne.
Ja.
Hvordan var den oplevelse?
Jeg var single dengang, og jeg var lige kommet igen med et ægteskab, og jeg trængte bare til at komme ud fred og ro, og der er naturen jo god, og der var jeg i en gruppe på 9 med Topaz i Ry. Og det var altså bare så fantastisk flot at gå derop i bjergene og kunne kigge ud over det hele, og jamen, så sidder man der et eller andet sted på et bjerg, og så lige pludselig så letter tågen, og så kan man se en hel masse. Altså naturen, det er noget helt unikt, det er det. Og så da jeg så lærte Anders at kende, jamen, så har vi været i Norge og vandret, og vi har været på Mallorca og vandret. Og det var faktisk ham der havde ansvar for rottebekæmpelsen, der sagde til mig, han var altid på Mallorca. Så sagde jeg, hvad laver du der på Mallorca? Det er så flot, Kirsten, der skal du ned. Jamen, det er ikke sådan noget med grisefester og sådan noget. Nej, Kirsten. Så Anders og mig, vi pakkede kufferten, og så var vi med på sådan en tilrettelagt tur ned på Mallorca, og det var flot, men det kan vi slet ikke mere. Men så kan du jo se tilbage på de gode minder, du har, altså.
Der var også en dramatisk historie i forbindelse med en af dine vandreture.
Ja, det var den i Pyrenæerne. Vi var jo 9 kvinder og en mand, eller 8 kvinder og en mand. Og han fandt jo hurtigt ud, at jeg var ikke ude efter at få en ny kæreste, fordi det var ikke det lige nu her. Så vi fulgtes meget af. Og så var vi en gang op, helt op på toppen af et eller andet bjerg. Spørg mig ikke efter, hvad det hedder, men det var også i Pyrenæerne. Og så skulle vi overnatte deroppe i sådan en refus, hed det vist nok. Og det var så fantastisk. Der var hundene koldt, og vi sad og drak ammiak, det er det ordet for konjak dernede. Ej, vi hygger os. Men så var der nogen, de ville sådan ligesom gå lidt længere op. Og det havde jeg ikke lige mod på. Og så den ene af dem, hun faldt og brækkede armen. Og så var der gode råd jo dyre. Så skulle der komme en helikopter op på bjergsiden. Der var sådan en landeplads et eller andet sted og hente hende. Men de kunne ikke lande på grund af tågen. Og så kom der nogle af de der bjergreddere op og hente hende i på en borger. Og du skulle se, alle de der kvinder, de sad simpelthen næsten og savlede. Kom sådan nogle ud, altså bare top, ikke også, og skulle op og hente hende, og muskler og det hele, og de var helt op og ring, fordi at hun blev hentet lige af dem, ikke også, så det var, men hun kom så på sygehus, og så kom hun ikke med på flere ture.
Hvornår mødte du så Anders? Var det også på en af dine vandreture?
Nej, det var, jeg var med i Naturfredningsforeningen dengang, og de havde en udflugt, som jeg gerne med på. Og jeg havde sådan en dag, hvor jeg lige haft migræne, og jeg orkede næsten ikke. Og jeg tænkte, nej, nu er du meldt dig til, Kirsten. Nu må du se, komme det færdig. Og min mand, han sad dengang i teknik og miljø i Ry Kommune. Og han havde masser at lave, og han ville egentlig også melde afbud. Men det gjorde han heller ikke. Så det er igen det her med tilfælde, hvis man tror på det. Så jamen altså, da vi snakkede bare så godt sammen. Og så gik der 3 måneder, så var vi gift.
Hvor gammel var I, da I mødte hinanden?
Nu skal jeg til at regne, fordi vi lige har 25 års bryllupsdag. Og jeg er 73. Det der med hovedregn, det er ikke sådan. Men vi var, hvad hedder det, vi var der i en moden alder, ikke også? Og Anders, han havde 2 piger, har 2 piger, og jeg har en dreng og en pige, ikke også? Så altså, vi var der i den moden alder, må man sige. Vi vidste godt, hvad vi gjorde, altså.
Og I bosatte jer så i Ry?
Ja.
Men for 10 år siden, så flyttede I så til Frederikshavn. Og det må du forklare, hvad årsagen var til det.
Ja, det er altså noget mærkeligt noget, fordi altså, jeg gik jo på førtidspension, for jeg ville jo male og sådan noget, ikke også? Og så må jeg indrømme, så fik jeg noget, der hed hjemlængsel efter Nordjylland. Det gjorde jeg. Og det hjalp nok også lidt godt på det, at min datter og svigersøn bor her, og der fik de jo så Gustav, mit første barnebarn, og jeg tog tit tog herop, og jeg synes, længselen blev større og større. Og så Anders, han sagde, at jeg vil godt flytte med. Og så fik vi solgt huset ned i Ry efter 2 år, og så flyttede vi herop til. Og det var egentlig meningen, vi ville have boet i Hjørring. Det var det. Men jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men lige pludselig så var fokus på Frederikshavn. Og så kan man sige, at det er tilfælde, men jeg tror jo ikke rigtigt på tilfælde. Jeg tror, det var meningen, vi skulle kunne flytte til Frederikshavn.
Og din første kontakt med Frederikshavn, det var egentlig en stofforretning?
Ja, det var det. Fordi jeg var jo med i den der klar, parat, syg. Og der vidste vi på det tidspunkt, vi ville til Frederikshavn. Og sponsoren, det var Stof 2000, og der var jeg jo en i Frederikshavn, og de ville ellers have sendt mig til Aarhus, sagde, nej, jeg vil til Frederikshavn, fordi det er der, vi kommer til at bo. Og så kom jeg derop og lærte Tina og Marie der at kende, og det var rigtig hyggeligt. Ikke? Og så ringede de til mig, da jeg var født heroppe, om jeg kunne komme ned og hjælpe lidt, fordi der var en af dem, der var blevet syg. Så jeg har haft nogle gode timer der. Men det, der så undrer mig lidt, og det undrede også dem, at det var faktisk en af de bedste afdelinger i Danmark, men den blev lukket. De fik at vide om eftermiddagen, I kan godt smide nøglen i postkassen, og så blev den lukket. Det var jo chok for den. Men i mellemtiden, så har jeg også, jeg har sådan, jeg kan godt lide at have nogle steder, sådan at komme hen, hvor jeg synes, det er hyggeligt. Så jeg cyklede tit forbi Vanja, den butik, der hedder Living by Vanja. Der hørte hun til i sådan, jeg kan ikke huske, hvad vejen hedder, det er tæt på brandstationen hernede. Og når jeg så var ude at cykle, så cyklede jeg lige forbi der. Det var så skønt sted at komme. Så på et tidspunkt, så spurgte Vanja, om jeg ville komme og hjælpe hende nogle timer. Og det gjorde jeg. Og det er jeg glad for. Det er ikke så meget, som det har været, men min ryg kan heller ikke holde til det.
Både dig og din mand, I er også meget interesseret begge to i at vandre. Hvor vandrede I så, da I så mødte hinanden?
Jamen, det var jo i Ry mest. Altså, hvor vi simpelthen, der er jo en skøn natur deroppe. Og så var vi også i Norge sammen. Og det var faktisk lidt sejt, det var det. Vi er halve nordmænd, det er vi altså, fordi vi tog bæsækken. Det er noget med, hvis man kravler op over bæsækken, jeg siger kravle, for det gjorde vi virkelig. Og så et bjerg mere, som en nordmænd. Og jeg husker lige så tydeligt, vi stod ned i informationen ned i turistkontoret, og så spurgte jeg efter, hvordan er det egentlig at gå op over bæsækken? Og det er ikke noget problem, det kan du sagtens, der er ikke noget med noget som helst, og der er ikke langt ned nogen steder. Så stod sådan en lille dansk dreng ved siden af mig og rykkede i min frak og sagde, du skal ikke gøre det, du skal ikke gøre det. Og så tænkte jeg, han ved jo ikke, jeg er sådan træne i at vandre i bjerge, så hovmod står for fald. Og jeg tænkte sådan på ham, da jeg hang deroppe på den der klippe på vej op, og jeg turde ikke kigge ned, jeg turde slet ikke kigge ned på Anders. Fordi jeg kunne lige se, at der skulle komme en helikopter og sætte en snor i os op. Men vi kom op, men det tog en hel dag. Men det var en flot tur. Den kan anbefales.
Men I vandrede også her i lokalområdet?
Ja, det gjorde vi i starten. Inden at vi sådan blev ramt af både det ene og det andet, så tog vi hen til de steder, der overhovedet var værd at tage hen. Jamen, vi har virkelig været mange steder.
Prøv at nævne nogle af de steder.
Jamen altså... Altså, jeg er ikke så god til det der med navnen, men altså, vi har også i hvert fald været oppe i Skagen og oppe på, Vandreklitten deroppe har vi også været på. Og, jamen, alle de steder sådan. Vi fandt altid et nyt sted at vandre. Og vi har også tit taget turen ud på molen og så tilbage igen. Det er trods alt 6 kilometer eller sådan noget. Men altså, nu er jeg begrænset til at kan gå en halv time ad gangen. Så det er sket med det.
Men i dag, der bor I i skoven. Eller den er i hvert fald i baghaven, tæt på Klostårnet. Hvad betyder naturen for jer der?
Det betyder meget. Altså vi har gået, også netop i det område har vi gået rigtig meget, og gået længere ud og ind og sådan noget, over til Bangsbo og sådan noget. Men efter jeg fik det sammenfald i ryggen, der tør jeg ikke gå der så tit, fordi bare der er det mindste vådt eller glat eller noget som helst, så går jeg der ikke, fordi jeg må simpelthen ikke falde igen. Det må jeg ikke.
På et tidspunkt, så tager du også en uddannelse som tysk guide. Hvorfor tysk?
Jamen, det er jo så, fordi jeg arbejder i en bank i München. Og der lærte jeg jo sproget dernede. Og så siden, så har jeg så været kontaktperson ved kommunen i venskabsbysamarbejde med en by, der hedder Sulingen, som ligger syd for Bremen. Og så var jeg med dernede, når byrådet skulle ned og mødes med dem og nogle udvalg og ældre og handicapråd. Der var jeg altid med dernede, og så skulle jeg oversætte. Altså tolke, som det var. Men altså mit tysk, det var jo ikke, jeg er ikke uddannet som tolk overhovedet. Men jeg klarede mig da. Og så nogle gange, hvis det lød sådan lidt sådan for langt ude på landet, så sagde jeg, jamen det er også fordi Kirsten, hun har lært tysk ned i Bayern. Så det havde jeg som undskyldning.
Men du brugte din tyske tolkning, men du brugte de tyske på krydstogtskibe i Skagen.
Ja, men det blev en kort... Det blev en kort karriere, fordi jeg tog jo hele uddannelsen. Man kunne jo tage både som guide i Frederikshavn, Sæby, Skagen, Hirtshals og så videre. Og jeg er sådan, hvis jeg skal vide noget, så skal jeg vide det 110%. Og vi måtte ikke have lov at have et notat med. Og så når det er på tysk, så jeg endte med at blive stresset over det. Jeg lå vågen om natten, inden jeg skulle på arbejde. Og de andre garvede guide, de sagde, ah, det er da lige mig, du kunne bare tage en seddel med, altså Kirsten. Det stresser mig, og det er lov mig selv. i mit seniorliv, der ville jeg ikke være stresset. Men jeg kan da godt savne det, for det var da sjovt. Det var det da.
Hvor længe var du det?
Jamen, jeg var... Altså, uddannelsen tog et år, og jamen, jeg havde ikke mere end 2-3 ture. Så måtte jeg springe fra.
For 3 år siden, der vælter du på din cykel, og du brækker din arm 3 steder, og du bliver opmærksom på din knoglestruktur. Prøv at fortælle lidt om, hvad der skete, da du faldt.
Jamen, jeg kom jo på min cykel glad og fro ned af bakken op fra Højvangen. Og så kom der et vindpust. Det blæste nok lige lovlig meget til, at jeg burde være på min cykel. Der kom en vindpust, og jeg blev simpelthen smidt ind over et græsareal og landede på min skulder og brækkede den 3 steder. Og der var ingen ambulance at få, så det endte med, at min mand han kørte mig til sygehuset i Hjørring. Og den helt kort fortælling er, fordi det er en historie, der er forbi nu, men jeg blev ikke ordentligt undersøgt. Og min læge heller ikke. Det var en kamp uden lige. Det må man sige. Men jeg var glad for, at jeg blev opmærksom på Osteoporoseforeningen, fordi de har en rigtig god afdeling her i Frederikshavn.
Jamen, hvorfor kom du i kontakt med Osteoporoseforeningen?
Fordi jamen, jeg vidste jo ikke dengang, nej, at jeg havde knogleskørhed. Det er rigtigt. Men det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lige forklare. At jeg tænkte, jo, det var nok efter min læge endelig havde konstateret, at det var knogleskørhed. Og jeg så tænkte, jamen, så ville jeg også vide noget om det.
Hvordan fik han konstateret det? Var du lige i en DEXA-scanning?
Efter lange og drøje overvejelser, det tog mig. Jamen, det var i maj måned, jeg væltede, og jeg tror, det var i juni, jeg kom i sådan en DEXA-scanning. Og det var faktisk min kiropraktor i Brønderslev, der konstaterede, at jeg havde brækket ryggen. Det var hende, der fandt ud af det, for hun sagde, jeg vil ikke røre ved dig, før jeg ved, hvad der er sket med din ryg. Så det var hendes skyld, at jeg kom igennem hele forløbet.
Du fik så konstateret knogleskørhed. Og det kan man jo godt blive lidt forundret over, fordi du har jo altid dyrket meget motion og cyklet rigtig meget og spist sundt. Er det noget, der er kendt i familien?
Det har ikke været kendt i familien, det har det ikke. Og det kom også meget bag på mig, at jeg fik konstateret det, det må jeg sige. Det var træls for at sige på godt jysk.
Og det er jo en sygdom, man ikke sådan mærker, før det har nogle konsekvenser, altså for eksempel sammenfald, eller man brækker en arm eller et ben. Hvad betyder diagnosen for dig?
Det betyder, at min hverdag den er ændret utrolig meget, og det har taget lang tid for mig at acceptere, at jeg ikke kan det, jeg plejer at kunne. Altså, jeg skal rationere min tid, og heldigvis har man sådan et godt forløb her i Frederikshavn, hvor man ligesom får en ordentlig orientering, og man kommer til fysioterapeut. Og der fortalte, det var noget af det første, de fortalte de sygeplejersker, som underviste os, der havde fået knogleskørhed. Det er, at hvis du er vant til at have 8 kasser med energi, så kan du godt pille de 4 væk, fordi, og det holder. Altså, jeg plejer at sige, når jeg kommer til frokost, så er jeg løbet tør for strøm. Så hvis der er et eller andet, jeg skal have lavet, så skal det være om formiddagen. Altså, det skal man jo også lære at leve med, og lige stand der er mange ting, vi har måttet melde afbud til, konfirmationer og runde fødselsdage og alt muligt, nogle ting, vi virkelig gerne ville have været til. Men min mand, han er så meget solidarisk, han har ligesom støttet mig i det, fordi han har også selv et forløb med kræft. Men han bakker op omkring, hvis jeg siger, at det kan jeg ikke, det der. Det kan jeg ikke.
Så du har accepteret, at du har kronisk ondt?
Ja, det bliver jeg nødt til. Fordi smertestillende, det kan jeg simpelthen ikke tåle. Det kan jeg ikke. Altså, alt det, jeg rører ved, som har noget med medicin at gøre, alendronat, det var simpelthen det rene gift for mig. Men heldigvis, den indsprøjtning, jeg får 2 gange om året, Prolia, den kan jeg tåle. Det kan jeg, men jeg er stadigvæk træt, og det vil jeg blive ved med hele mit liv. Det vil jeg være, og det er jo svært at acceptere, når man egentlig altid er aktiv. Og
men har det også betydet, at du har ændret på din kost?
Det synes jeg egentlig ikke, det har betydet, fordi vi har altid levet sundt. Vi har altid sørget for at få masser af grøntsager ind i vores hverdag. Men der tager vi nogle lette løsninger, fordi jeg kan ikke stå ret lang tid i køkkenet. Så får jeg ondt i ryggen, så har jeg godt nok en taporet og sådan. Men vi bruger meget de der grøntsagsblandinger, vi kan få. Føtex og salninger lige på panden, eller lige i mikrobølgeovnen, og sådan noget sund kylling eller et eller andet. Det er de lette løsninger, vi har. Hvis vi så en gang imellem skal have gæster, det har vi ikke så meget, som vi tidligere havde. Jamen, for eksempel, da vi havde besøg fra Canada af min fjerne slægtning, Janice og hendes mand, hun ville så gerne have boller i kaj. Og der laver jeg boller i karrier, og så kan man lave det hele på forhånd og fryse det, og så når de kommer, så bare servere det. Altså det er den måde, vi gør det på nu, altså.
Hvor meget afgrænset er du i dine udfoldelser? Hvor meget aktiv kan du være?
Hvis nu vi tager et eksempel, det er nok det nemmeste. Det der med at gå, det er en halv time, så skal jeg stoppe, så skal jeg hjem. Jeg har sådan en rute, og hvis jeg udvider den lidt, så går jeg ned igennem skoven, men det tør jeg kun, hvis det er, at der ikke er fugtigt, sne eller is, så går jeg ikke derned igen. Og lige standen går jeg ikke uden for døren nu her i vinterhalvåret, hvis der er is på vejen. Fordi det sted, hvor vi bor, det er det allerkoldeste sted i hele Frederikshavn, og det forsvinder ikke, og jeg skal ikke ned og glide i det og brække ben og arm.
For du er helt bevidst om, at du har nemmere ved at få en fraktur, fordi du har osteoporose.
Ja, det er jeg, og jeg vil simpelthen ikke igennem det en gang mere. Altså det kan jeg slet ikke forestille mig, hvis jeg får et sammenfald mere, fordi jeg synes, det er utrolig smertefuldt.
Du går også til stolegymnastik. Men hvad er det?
Ja, det må man jo nok sige. Det har jeg aldrig troet, at jeg skulle komme til at gå til stolegymnastik. Men jeg prøver jo alt det. Jeg tænkte, det skal bare væk det her. Du skal sørge for at motionere, og det skal nok gå godt, og så stabilisere dine muskler og alt det. Jamen, det kørte bare. Jeg kunne bare ikke holde til de der normale, sådan hvor man hopper rundt på gulvet og sådan noget. Og så hørte jeg om Petra, som har sådan et stole-yoga hold i Sæby blandt andet. Og der sidder du bare på en stol, og hun sørger for at få rørt alle musklerne, og hun er bare så god, og så i og med, at hun er så livsglad også, det betyder også meget, fordi gymnastik, det har aldrig været min stærk side, det har det altså ikke, jeg gider ikke for at sige på godt dansk, men hun er god til at fyre op under mig, og jeg er så glad for hende, og det er min mand også, så vi går begge to til stoleyoga, lige nu holder min mand pause, men det er fantastisk.
Hvad har Osteoporoseforeningen betydet for dig?
Osteoporoseforeningen, det har betydet rigtig meget. De har vejledt mig mange gange, når jeg har været i tvivl om noget. Og jeg har ringet meget til dem, og de er venlige, og jamen, jeg har grædt i telefonen. Jeg har simpelthen været langt nede, ikke også? Fordi og der kan man ringe derned, og de er søde at snakke med. Og så var det, at de ville gerne høre min historie, og så kom jeg i deres blad. Jeg kan ikke engang huske det, hvis det var års tid siden, eller sådan noget. Hvor jeg så fortalte om min historie, og så måtte dem, der havde brug for, de måtte gerne ringe til mig, der var telefontid, og det var der rigtig mange, der benyttede sig af. Så man også, de havde brug for at snakke med en, der også var hårdt ramt, ligesom mig.
For det at have osteoporose, det er jo noget, der faktisk er rigtig mange, der har. Har du nogle gode råd, du kan give videre?
Altså det råd, jeg kan give videre, det er at blive ordentligt undersøgt, og simpelthen pres på for at komme til de rigtige behandlinger. Jeg måtte jo presse meget på, ikke også? Sørg for at finde den behandling, der passer til dig. Jeg har Petra med hendes stole-yoga, og så har jeg kiropraktoren i Brønderslev, som en gang imellem giver mig et lille ryg, og hun siger, at vi skal passe på din ryg, så vi skal ikke rykke for meget. Altså hun er meget sådan påpasselig, vil jeg sige. Så hende skylder jeg også mig, og så har jeg også en alternativ behandler, Anna Hittola, nede i Hersken mellem Aarhus og Silkeborg, og hun har egentlig fulgt mig de sidste 30 år, altså omkring mit migræne og så videre, og hun er meget, meget dygtig. Jeg har lige været dernede, hvor hun virkelig masserer mig igen 2,5 time. Så.
Din mand, som du har fortalt, er heller ikke forskånet for sygdom, men I har valgt at tænke positivt. Hvordan det?
Jamen altså, det bliver vi simpelthen nødt til. Altså, det gør vi, fordi... Og vi er gode til at fejre de små stunder. Altså, hvis der er sådan, der er et eller andet, der skal fejres rigtig meget, så køber vi stjerneskud. Så sidder vi med en kold øl eller rødvin. Min mand kan tåle vin, det kan jeg ikke. Og så skåler vi for det. Og, altså, jeg synes, vi er gode til at finde lyspunkterne. Og da min mand, han fyldte 75 sidste år, der ville han gerne have, at vi fik samlet vores børn og søskende. Altså, det er også positivt. Det er godt, ikke også? Jeg synes, vi... Altså, min mand, han er stille, lidt ligesom min far, ikke også, altså? Men han er god til at lytte alligevel på sin måde, altså.
Så I bakker hinanden op?
Det gør vi. Det er helt sikkert, det gør vi. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke jeg havde Anders, altså. Så tror jeg godt nok nogle gange, jeg ville blive trist. Det vil jeg.
Jeg ved, begge er glade for at bo i Frederikshavn. Og der er mange tilbud, som I påskynder. Prøv at fortælle lidt om dem.
Jamen altså, nu for eksempel min mand, det er, han er jo formand for Frimærke. afdelen dernede, og han sidder også i landsforeningen Filatisterne. Og det er rigtig godt for ham. Han har samlet frimærker hele sit liv. Jeg skal da godt nok love for, at frimærker de fylder meget. Så vi bliver nødt til at bo en stykke tid nu, inden han får ryddet op i dem. Og så er han også med i noget slægtsforskning og sådan noget. Og det er også godt for ham, og jeg er så taknemmelig for, at han har de interesser. Og så går vi jo på, så en gang imellem, så tager vi jo på Knivholt og hører god musik deroppe. Og det er dejligt. Vi har også gået til forskellige foredrag sammen. Ikke så meget som tidligere, men det kommer igen, det er helt sikkert på, fordi vi har jo en interesse begge to i, og vi er nysgerrige begge to om alt.
Så I søger simpelthen også det positive?
Det gør vi. Vi søger virkelig det positive, fordi det kan jo ikke hjælpe noget, vi sætter os ned og hyler over det hele. Men altså, der er nogle dage, hvor det godt kan være lidt træls. Men så nogle gange, så inde i mit hoved, så sætter jeg sådan nærmest et T med plusser i den ene side. Alt det, der er godt, og der er jo heldigvis så mange gode ting. Altså, vi har hinanden, og vi kommer igen, og vi har nogle dejlige børn og børnebørn og søde naboer og sådan noget. Der er virkelig mange ting, man kan være. Og så har vi vores Rosa, vores hund.
Ja, vi kommer ikke udenom, at vi også lige skal snakke om jeres hund, Rosa. Fordi den har I fundet på et specielt sted.
Ja, altså da jeg gik vagt op på Skagen Museum, der har jeg nemlig været oppe i et par år, hvor jeg gik og passede på alle de her dyrebare billeder, og det var en skøn chance at have. Og der gik jeg sammen med en, der hed Søren, og vores Buster, han var lige død. Jeg var gået et par måneder, og vi græd begge to voksne mennesker, fordi Buster har vi haft som valp. Altså, den var bare så god, helt speciel. Vi skal aldrig have hund mere, aldrig have hund mere. Og så sagde Søren, vi har altså haft hund fra internatet, og det går så godt, at det kan godt være lige i starten, det er lidt usikre og sådan noget, men det går fint. Og så gjorde jeg jo det, man ikke må, hvis man ikke skal have hund. Så gik jeg jo hjem og kiggede på hjemmesiden til internettet i Dronninglund. Og der var Rosa, vores hund. Og lad være med at spørge mig om, hvad det er for en type. Det er min mand, der kan huske det. Det er sådan, der er lidt jagthund i hende. Og jamen, hun havde ikke haft en god barndom. Hun havde boet på sådan en valpefabrik, og der var blevet en fjernet valp derfra to steder. Eller to gange. Og det var så synd for hende. Så da vi hentede hende derop, jamen, hun var så bange. Hun sad simpelthen og rystede ved mig i bilen. Hun gemte sig ind under sengen og sådan noget. Det var så synd for hende. Men hun får jo så meget kærlighed. Og lidt for mig at spise, synes jeg. Men det kan Anders og Rosa og mig ikke blive enige om. Og jamen, hun er bare så god. Men hvis hun ser en mand i et par arbejdsbukser, så er fanden løs, for at sige på godt dansk. Så hun har oplevet et eller andet, som vi ikke ved, hvad er. Jeg tror heller ikke, vi ville ønske at vide det. Men så har vi så også et godt sted, hun bliver passet. Og hvis vi skal i et eller andet, så ringer vi først til Mariannes hundepension over i nærheden af Dronninglund. Og hvis ikke hun kan, jamen så kan vi heller ikke komme til det arrangement, fordi vi tager hende ikke med. Jamen altså, jeg tjekker med dem først. Kan Marianne passe Rosa? Hvis ikke hun kan, så kommer vi ikke.
Hvordan er dit daglige liv? Prøv at fortælle lidt om det, Kirsten.
Mit daglige liv. Altså, jeg prøver at holde en vis rytme i det. Altså, prøver sådan at slappe af. Altså, jeg kan godt lide at sidde næsten en time om morgenen med mit kaffe og kigge lidt ud på skoven. Og når det bliver lidt varmere, så sætter jeg mig ud i havestolen med tæp omkring mig og sådan noget. Og så planlægger jeg egentlig, når jeg har drukket min kaffe, hvad er det, jeg vil i dag? Altså, nu kan jeg heldigvis snart begynde at cykle igen. Fordi så cykler jeg typisk ned til byen og ned forbi havnen og sådan noget. Og så prøver jeg at få flette ind, at jeg også skal have gjort lidt ren. Det er svært nogle gange. For eksempel, hvis jeg skal gøre, nu gør jeg ren på badeværelserne her mandag. Og der sætter jeg simpelthen minuturer til. 30 minutter, så ved jeg, så skal jeg ned og sidde i 10 minutter. 30 minutter igen, lige 10 minutter, ikke også? Jeg bliver virkelig nødt til at fordele det, og hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, så er det går rent. Men det skal jo gøres, altså.
Du arbejder også stadigvæk nogle timer ved Living by
Vanja. Ja.
Hvad er det for en forretning?
Jamen, det er en skøn forretning. Det er det. Hun sælger både stoffer. Det er jo mig, der er på stoffer, ikke også? Og så er det strik, altså garn og sådan noget. Og også sådan lidt til hjemme og nogle planter og sådan noget. Og så synes jeg, det er et dejligt sted. Det er en god atmosfære at være i, altså. Så jeg er dernede. Altså lige nu, der er det kun et par timer, måske hver 14. dag. Fordi hun passer jo også lidt på mig. Og så er der nogle andre dernede også. Men det er et godt sted at være.
Og du er stadigvæk frivillig i Make a Wish.
Ja.
Og du er også begyndt at male igen. Men du syr også til Kunstmuseet i Frederikshavn.
Ja, jeg syr til Kunstmuseet, fordi jeg vil gerne støtte dem. fordi de får jo ikke så meget tilskud. Og Jette, der står nede i butikken dernede, hun taler jo godt for det ene og det andet, og så har vi en aftale om, hvis der er noget, hun mangler, så ringer hun lige til mig. Jeg syr alt muligt, men altså det her, det er noget af det, jeg har droslet ned, fordi jeg bliver nødt til at passe på min tid.
Jeg ved, at dig og din mand aldrig keder jer. Men er Frederikshavn byen for jer i altid fremover?
Indtil videre, ja, fordi vi er glade for at bo der. Men vi må også se i øjnene, at jo mindre vi kan klare, altså med haven, vi har en ret stor have og sådan noget, jo sværere bliver det, altså. Og vi skrev op i en boligforening i Jørgen. Det har jeg været i 30 år. Og det er også lige så meget, fordi når vi bliver ældre, så er det også skønt, at børnene lige kan kigge forbi. Altså når jeg siger børnene, så er det jo som min datter og hendes mand og de tre børn der. Det er mest dem, vi ser, fordi de bor tæt på os og sådan noget. Jo, jeg tror, at min søster bor også deroppe, og min næse og nevø, og jeg tror, det bliver Jørgen, vi havner i til sidst, men ja, det rykker lidt i os, fordi Frederikshavn, vi er altså glade for at bo her. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har en rigtig jeg er så heldig at have mange gode veninder. Og en af dem, Else, som vi boede på samme vej, dengang vi havde børn, da hun hørte, at vi skulle flytte til Frederikshavn, så sagde hun, amen Kirsten, det er jo udkants Danmark. Og da de så har besøgt os to gange, så sagde hun, undskyld Kirsten, det er ikke udkants Danmark. Der kunne de jo godt se, hvor godt det var.
Når du cykler rundt på din trehjulede cykel med botthorn, er der så aldrig, efter den episode, hvor du faldt, bliver du aldrig bange igen?
Jo, der sidder en angst i kroppen af mig, det må jeg indrømme. Jeg tager ikke bare drøner, som jeg gør før i tiden, der cykler jeg nogle gange stærkt. Det gør jeg ikke. Altså, og jeg er også lidt spændt på, at jeg skal starte igen nu her. Jeg regner med, i næste uge, der kommer jeg nok på cyklen. Men så længe der er frost, og så skal jeg ikke op i cykel, selvom den er 100% sikker. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke vælte på den, det siger de. Men hvis, jeg tænker jo altid sådan, når man er bange, så tænker jeg, at hvis du ryger ud i rabatten, så kan du altså vælte, Kirsten. Så altså, jeg er lidt bange for det, det må jeg indrømme, men jeg vil op på den igen, det vil jeg bare. Det er mit mål, altså det er mit mål nu her, at komme ud og cykle nu her om uge 14 dage, og det er også mit mål igen at rigtig komme i gang med at male.
Jamen, prøv at beskrive den cykel, et trehjulet cykel. Det er da ikke sådan en, man bare lige går ned og køber.
Nej, det er det godt nok ikke. Jeg var så glad for, at jeg fik nogle forsikringspenge, fordi den koster næsten 50.000, sådan en cykel.
Er det en elcykel?
Det er en elcykel, ja. Jeg ville egentlig have købt sådan en med lad på, fordi jeg kunne jo lige se mig selv cykle ned ind i solnedgangen med mine malerier i det lad foran, og det var rigtig sejt og sådan noget. Det var ikke sådan. Men så var der en af min mands venner, der skrev til mig, lad være med at købe sådan en, fordi du kan vælte på den. Og det var fordi, jeg kunne ikke lade være, jeg satte sådan en artikel i Cyklistforbundet, hvad anbefalinger folk de havde til sådan med cykler og sådan noget, tre hjule. Så det endte med, at jeg købte den der. Og jeg kan godt huske, der gik lang tid, inden jeg kom på den. Og jeg cyklede frem og tilbage op ad vejen ved os selv, derfor jeg turde ikke cykle ned. Og jeg er stadigvæk bange, det er jeg.
Hvilke drømme har dig og din mand for fremtiden?
Altså vi har hvad hedder det, sorteret noget i vores drømme, vil jeg nok sige. Vi har jo snakket om, at vi skulle til Dublin. Jeg ved ikke, om vi kommer afsted. For det kommer lidt an på, fordi hvis jeg har det så skidt med min ryg, og det har jeg jo nok, fordi den bliver jo ikke helt igen, min ryg, og min mand med hans kræftforløb, så kommer vi nok ikke til Dublin. Men, altså vi håber da et eller andet sted, at vi måske tager en tur ned til Nordtyskland, eller sådan et eller andet, en lille miniferie. Og jeg vil også stadigvæk gerne en tur ned til München og Stuttgart, hvor vi har venner. Stuttgart, hvor min norske veninde bor, som hvad hedder det, jeg har skrevet med, siden jeg var 11 år, og i München, hvor mine venner Ulje Harje bor, som jeg arbejder sammen med Harje i banken, ikke også? Så det er jo venskaber for livstid. Og så hvis der er tid, så smut en tur over og se Lene Beyers nye hotel over i Østrig, det kunne jeg godt tænke mig.
Vi har besøgt Kirsten Wrangbach. Tak for besøget, Kirsten. Vi når desværre ikke mere, men du kunne sikkert fortælle meget, meget mere. Men tak, fordi vi fik del i din historie.
Jamen, jeg takker, fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt.
Programmet her er produceret af Gitte Hansen.